From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City,
this is myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. puolivuotiskonferenssi, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää alkeisyhdistyksen kuoro ja lapset Pleasant Viewsta ja Pohjois-Ogdenista Utahista. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Dear brothers and sisters, we welcome you to the second session.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. puolivuotiskonferenssin toiseen kokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Toivotamme tervetulleeksi kaikki läsnäolijat ja ne, jotka osallistuvat kokoukseen television, radion tai internetin kautta, sekä ne monet, jotka seuraavat konferenssia vaarnakeskuksissa eri puolilla maailmaa, minne konferenssi välitetään satelliittilähetyksenä. Tämän kokouksen musiikista huolehtii Utahin Pleasant Viewn ja Pohjois-Ogdenin alkeisyhdistyksen lasten kuoro. Kuoroa johtaa sisar Vanya Y. Watkins, ja urkurina on Linda Margets. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla God's Daily Care ja Sua kiitän mä isäni. Alkurukouksen pitää sitten vanhin Won Yong Ko 70 koorumista. Alkurukouksen jälkeen kuoro laulaa Perheeni mulle rakas on.
Rising sun, when the day Our beloved Father in heaven.
Rakas taivaallinen isämme, tulemme eteesi nöyrinä ja kiitollisina monista siunauksista, joita olet antanut meille meidän elämässämme. Olemme kiitollisia pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen sovitusuhristaan. Olemme myös kiitollisia tänä talonenhoitokautena palautetusta evankeliumista, jotta voimme saada tiedon ja toivon ja myös vision siitä, kuinka voimme palata asumaan luoksesi, kun olemme vanhurskaita. Olemme kokoontuneet tähän kauniiseen konferenssikeskukseen ja moniin paikkoihin maailmassa kuulemaan sinun palvelijoitasi, jotka puhuvat meille tänä päivänä. Siunaathan meitä, jotta voimme avata sydämemme kuuntelemaan ei ainoastaan korvillamme, vaan myös sydämellämme, jotta voimme vahvistaa todistustamme ja uskoamme, jotta meistä voi tulla parempia henkilöitä. Olemme erityisen kiitollisia kaunista musiikista, jota kuoro on esittänyt. Siunaathan näitä lapsia, jotta he voivat muistaa tämän päivän ja vaalia tätä hetkeä elämässään. Pyydämme siunausasi presidentti profetta Monsonille ja hänen neuvonantajilleen ja myös 12 apostolille, jotta he voivat jatkaa palvelutyötään ja rakentaa valtakuntaa ja tuoda monia ihmisiä sinun tykösi, jotta voimme yhdessä nauttia evankeliumin mukaisesta elämästä. Näitä asioita me pyydämme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
President Henry B. Eyring will now present the
presidentti Henry B. Eyring esittää nyt hyväksyttäviksenne kirkon johtavat virkailijat ja vyöhyke 70. Sen jälkeen meillä on ilo kuulla vanhin David A. Bednaria ja vanhin Neil L. Andersenia 12 apostolin koorumista. Heidän jälkeensä puhuu vanhin Ian S. Arden, joka kuuluu 70 koorumiin. Presidentti Eyring.
It is proposed that we
ehdotetaan, että hyväksymme Thomas Spencer Monsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi, sekä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi, Henry Bennion Eyringin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Dieter Friedrich Uchtdorfin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku vastustaa ehdotusta, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme Boyd Kenneth Packerin 12 apostolin koorumin presidentiksi ja seuraavat jäseniksi tähän koorumiin. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David R. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson ja Neil L. Anderson. Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolia profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin. Vanhin Claudio R. M. Costa on vapautettu 70 koorumien johtokunnasta. Kaikki, jotka haluavat ilmaista kanssamme kiitollisuutta, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että hyväksymme vanhin Tad R. Callisterin 70 koorumin johtokunnan jäseneksi. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Mahdolliset vastaan olevat. Ehdotetaan, että vapautamme vanhimmat Gary J. Coleman, Richard G. Hinckley, Yoshihiko Kikuchi, Carl B. Pratt ja Cecil O. Samuelson 71. koorumista ja nimitämme heidät täysin palvelleiksi johtaviksi auktoriteeteiksi. Ehdotetaan myös, että vapautamme vanhimmat Won Young Ko, Lowell M. Snow ja Paul K. Zebrowski 72. koorumista. Kaikki, jotka haluavat ilmaista kanssamme kiitollisuutta näille veljille heidän erinomaisesta palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se. Vanhimmat Ralph V. Hardy Jr., John M. Huntsman Sr., Alexander N. Manzos ja J. Willard Marriott Jr. on vapautettu vyöhyke 70 tehtävästä. Ehdotetaan, että osoitamme heille kiitollisuutta heidän ansiokkaasta palvelustaan. Kaikki, jotka yhtyvät tähän, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja apujärjestöjen ylimmät johtokunnat nykyisessä kokoonpanossa. Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen samoin. Presidentti Monson, nähdäkseni äänestyskonferenssikeskuksessa, on ollut yksimielinen tehtyjen ehdotusten puolesta. Kiitos, velit ja sisaret, tuestanne, uskostanne ja rukouksistanne. Nyt kuulemme veli Bednaria.
As we study, learn and live the gospel of Jesus Christ, sequence
kun tutkimme ja opimme Jeesuksen Kristuksen evankeliumia sekä elämme sen mukaan, Opettavaista on useinkin tapahtumien järjestys. Pohtikaamme esimerkiksi opetuksia, joita saamme hengellisesti tärkeimmistä asioista niiden suurten tapahtumien järjestyksen perusteella, jotka ilmenivät, kun vapahtajan evankeliumin täyteys palautettiin näinä myöhempinä aikoina. Joseph Smith näki pyhässä lehdossa iankaikkisen isän ja Jeesuksen Kristuksen ja puhui heidän kanssaan. Joseph sai muun muassa tietoassa jumaluuden todellisesta luonteesta ja jatkuvasta ilmoituksesta. Tämä majesteettinen näky aloitti aikojen täyttymisen taloudenhoitokauden ja on yksi merkittävistä tapahtumista maailman historiassa. Noin 3 vuotta myöhemmin, vastauksena vilpittömään rukoukseen syyskuun 21. päivänä 1823, Josephin makuuhuone täyttyi valolla, kunnes se oli valoisampi kuin keskipäivällä. Tämän nuoren pojan vuoteen viereen ilmestyi persoona, joka kutsui häntä nimeltä ja julisti olevansa Jumalan edestä lähetetty sanansaattaja, ja että hänen nimensä on Moroni. Hän antoi Josephille tietoa Mormonin kirjan esiintulosta. Ja sitten Moroni lainasi vanhasta testamentista Malakian kirjaa käyttäen hieman eri sanoja kuin kuningas Jaakon Raamatun käännöksessä käytetyt. Katso, minä ilmoitan teille pappeuden profeetta Elian käden kautta, ennen suuren ja pelottavan päivän tuloa. Ja hän istuttaa lasten sydämiin isille annetut lupaukset, ja lasten sydämet kääntyvät heidän isiensä puoleen. Ellei niin tapahtuisi, koko maa hävitettäisiin täysin hänen tullessaan. Moronin nuorelle profeetalle antamiin ohjeisiin sisältyi pohjimmiltaan 2 pääaihetta. 1. Mormonin kirja ja 2. Malakian sanat, jotka ennustivat Elian roolin palautuksessa, jolloin kaikki pannaan kohdalleen, niin kuin Jumala ikiajoista asti on luvannut pyhien profeetojensa suulla. Näin palautuksen alkutapahtumat toivat julki oikean ymmärryksen jumaluudesta. Tähdensivät mormonikirjan tärkeyttä ja ennakoivat pelastuksen ja korotuksen työtä sekä elävien että kuolleiden hyväksi. Tämä innoitettu järjestys opettaa, mitkä hengelliset asiat ovat kaikkein tärkeimpiä Jumalalle. Sanomani keskittyy Elian palvelutehtävään ja henkeen, joista Moroni profetoi Joseph Smithille antamistaan ensimmäisissä ohjeissa. Rukoilen vilpittömästi Pyhän Hengen apua. Elia oli Vanhan testamentin profeetta, jonka avulla tehtiin voimallisia ihmeitä. Hän sulki taivaat, eikä muinaisessa Israelissa satanut 3,5 vuoteen. Hän moninkertaisi lesken jauhot ja öljyn. Hän herätti pojan kuolleista ja kutsui tulen taivaasta haasteeksi Baalin profeetoille. Kuolevaisen palvelutehtävänsä päättyessä hän nousi tuulenpyörteessä taivaaseen maistamatta kuolemaa. Myöhempien aikojen ilmoitusten perusteella saamme tietää, että Elialla oli Melkisedekin pappeuden sinetöimisvoima ja että hän oli viimeinen tällainen profeetta ennen Jeesuksen Kristuksen aikaa. Profeetta Joseph Smith on selittänyt, Elian henkenä, voimana ja kutsumuksena on, että teillä on valta pitää hallussanne Melkisedekin pappeuden täyteyden avaimia sekä saada kaikkia Jumalan valtakuntaan kuuluvia toimituksia. Tämä pyhä sinetöimisvaltuus on välttämätön, jotta pappeuden toimitukset olisivat päteviä ja sitovia sekä maan päällä että taivaassa. Elia ilmestyi Mooseksen kanssa kirkastusvuorella ja antoi tämän valtuuden Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle. Elia ilmestyi uudelleen Mooseksen ja muiden kanssa 3. huhtikuuta 1836 Kirtlandin temppelissä ja antoi samat avaimet Joseph Smithille ja Oliver Cowderille. Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että profeetta Elia seisoi Josephin ja Oliverin edessä ja sanoi, katso, on tullut täysin aika, josta Malakian suu puhui, todistaen, että hänet, Elia, lähetettäisiin ennen kuin Herran suuri ja pelottava päivä tulee, kääntämään isien sydämet lasten puoleen ja lapset isien puoleen, jottei koko maata lyötäisi kirouksella. Sen tähden tämän taloudenhoitokauden avaimet on annettu teidän käsiinne. Ja tästä te voitte tietää, että Herran suuri ja pelottava päivä on lähellä, aivan ovella. Elian vuonna 1836 palauttama sinetöimisvaltuus oli välttämätön maailman valmistamiseksi vapahtajan toiseen tulemiseen ja aloitti suuresti lisääntyneen ja maailmanlaajuisen kiinnostuksen sukututkimukseen. Profeetta Joseph Smith on julistanut, suurin velvollisuus, mitä Jumala on meille antanut tässä maailmassa, on kuolleidemme etsiminen. Sillä on tarpeen, että hallussamme on sinetöimisvalta sinetöidäksemme lapsemme ja kuolleemme aikojen täyttymisen taloudenhoitokautta varten. Taloudenhoitokautta, jonka aikana täyttyvät lupaukset, jotka Jeesus Kristus antoi ihmisten pelastukseksi ennen maailman perustamista. Tästä syystä Jumala sanoi, minä lähetän teille profeetta Elian. Joseph on selittänyt edelleen, mutta mikä on Elian tulon tarkoitus ja miten se toteutetaan? Avaimet annetaan. Elian henki on tuleva. Evankeliumi vakiinnutetaan. Jumalan pyhät kootaan. Sion rakennetaan. Ja pyhät tulevat pelastajiksi Sionin vuorelle. Mutta miten heistä tulee pelastajia Sionin vuorella? Rakentamalla temppeleitään ja astumalla esiin ja saamalla kaikki toimitukset, kaikkien kuolleiden esivanhempiensa hyväksi. Ja tässä on ketju, joka sitoo isien sydämet lapsiin ja lapset isiin, mikä täyttää Elian palvelutehtävän. Vanhin Russell M. Nelson on opettanut, että Elian henki on pyhän hengen ilmoitus, joka todistaa perheen jumalallisesta luonteesta. Tämä pyhän hengen erikoislaatuinen vaikutus kannustaa ihmisiä etsimään, dokumentoimaan ja pitämään rakkaina esivanhempiaan ja sukulaisiaan, sekä edesmenneitä että nykyisiä. Elian henki vaikuttaa sekä kirkkomme jäseniin että kirkkomme kuulumattomiin. Meillä Kristuksen palautetun kirkon jäsenillä on kuitenkin liittoon kuuluva vastuu etsiä esivanhempamme ja tarjota heille evankeliumin pelastavat toimitukset. He eivät voi päästä täydellisyyteen ilman meitä, emmekä mekään voi päästä täydellisyyteen ilman kuolleitamme. Näiden syiden vuoksi me teemme sukututkimusta, rakennamme temppeleitä ja suoritamme sijaistoimituksia. Näiden syiden vuoksi Elia lähetettiin palauttamaan sinetöimisvaltuus, joka sitoo maan päällä ja taivaassa. Me olemme Herran edustajia pelastuksen ja korotuksen työssä, jolla estetään se, että koko maata lyötäisiin kirouksella, kun Herra tulee jälleen takaisin. Tämä on velvollisuutemme ja suuri siunauksemme. Pyydän nyt nousevan sukupolven nuorten naisten ja miesten sekä lasten huomiota, kun tähdennän Elian hengen tärkeyttä elämässänne tänä aikana. Sanomani on tarkoitettu koko kirkolle yleisesti, mutta erityisesti teille. Monet teistä saattavat ajatella, että sukututkimustyö kuuluu ensisijaisesti vanhemmille ihmisille. Mutta minä en tiedä pyhissä kirjoituksissa, enkä kirkon johtohenkilöiden ilmoittamissa ohjeissa mitään mainintaa ikärajoituksesta, joka rajaisi tämän tärkeän palvelemisen kypsiin aikuisiin. Te olette Jumalan poikia ja tyttäriä, liiton lapsia ja valtakunnan rakentajia. Teidän ei tarvitse odottaa siihen asti, että saavutatte jonkin ikärajan, täyttääksenne velvollisuutenne auttaa ihmiskunnan pelastustyössä. Herra on tuonut meidän aikanamme saataville merkittäviä apuneuvoja, joiden avulla te voitte oppia tekemään ja rakastamaan tätä Elian hengen sytyttämää työtä. Esimerkiksi Family Search on kokoelma asiakirjoja, lähteitä ja palveluja, joita pääsee helposti käyttämään tietokoneella ja monilla mobiililaitteilla, ja joiden tarkoituksena on auttaa ihmisiä selvittämään sukuhistoriaansa ja dokumentoimaan sitä. Nämä apuneuvot ovat käytettävissä myös sukututkimuskeskuksissa, joita on monissa kirkkomme rakennuksissa kautta maailman. Ei ole sattumaa, että Family Search ja muut välineet ovat tulleet esiin aikana, jolloin laaja kirjo informaatio- ja kommunikaatiotekniikoita on nuorille kovin tuttua. Sormenne ovat koulintuneet tekstaamaan ja twiittaamaan Herran työn nopeuttamiseksi ja edistämiseksi, eivät vain nopeaan kommunikointiin ystävienne kanssa. Ne taidot ja kyvyt, jotka näkyvät selvästi monien nuorten keskuudessa nykyään, valmistavat osallistumaan pelastuksen työhön. Kutsun kirkon nuoria hankkimaan tietoa ja kokemusta Elian hengestä. Kannustan teitä tutkimaan, etsimään esivanhempanne ja valmistautumaan sijaiskasteisiin Herran huoneessa omien kuolleiden sukulaistenne puolesta. Ja kehotan teitä auttamaan muita ihmisiä selvittämään omaa sukuhistoriaansa. Kun vastaatte uskossa tähän kutsuun, sydämenne kääntyy isien puoleen. Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille annetut lupaukset juurtuvat sydämeenne. Patriarkallinen siunauksenne ja sen ilmoitus polveutumisestanne yhdistää teidät noihin isiin ja on teille merkityksellisempi. Rakkautenne ja kiitollisuutenne esivanhempianne kohtaan lisääntyy. Todistuksenne vapahtajasta ja kääntymisenne hänen puoleensa syvenee ja kestää. Ja minä lupaan, että teitä varjellaan vastustajan voimistuvalta vaikutukselta. Kun osallistutte tähän pyhään työhön ja rakastatte sitä, teitä suojellaan nuoruudessanne ja koko elämänne ajan. Vanhemmat ja johtohenkilöt, auttakaa lapsianne ja nuorianne saamaan tietoa ja kokemuksia Elian hengestä. Mutta älkää tehkö tästä pyrkimyksestä liian ohjelmallista tai kuormittako heitä liikaa, liian yksityiskohtaisilla tiedoilla tai koulutuksella. Kutsukaa nuoret tutkimaan, kokeilemaan ja oppimaan itse. Kuka tahansa nuori pystyy siihen, mitä ehdotaan, käyttämällä lds.org kautta Family History Youth-sivustolla olevia moduuleja. Aaronin pappeuden koorumien ja nuorten naisten luokkien johtokunnat voivat merkittävästi auttaa kaikkia nuoria tutustumaan näihin keskeisiin apuneuvoihin. Nuorten pitää yhä enenevässä määrin olla oppijoita, jotka toimivat ja saavat sitten lisää valoa ja tietoa Pyhän Hengen voimalla, eikä pelkästään passiivisia oppilaita, jotka ovat etupäässä toiminnan kohteena. Vanhemmat ja johtohenkilöt, tulette kaikki hämmästymään siitä, kuinka nopeasti lapsenne ja kirkon nuoret tulevat erittäin taitaviksi näiden välineiden käytössä. Itse asiassa tulette saamaan arvokkaita opetuksia näiltä nuorilta siitä, kuinka käyttää tehokkaasti näitä apuneuvoja. Nuoret voivat tarjota paljon vanhemmille ihmisille, joiden mielestä teknologia on hankalaa tai pelottavaa, tai jotka eivät tunne Family Searchia. Laskette myös monia siunauksianne, kun nuoret käyttävät enemmän aikaa sukututkimustyöhön ja temppelipalveluun ja vähemmän aikaa videopeleihin, surffailemiseen internetissä ja Facebookin käyttöön. Troy Jackson, Jaron Hope ja Andrew Allen ovat Aaronin pappeuden haltijoita, jotka innoitettu piispa kutsui opettamaan yhdessä sukututkimusluokkaa seurakunnassaan. Nämä nuoret miehet edustavat hyvin monia teistä innokkuudessaan oppia ja halussaan palvella. Troy sanoi, tulin yleensä kirkkoon vain istumaan, mutta nyt ymmärrän, että minun pitää tehdä jotakin. Me voimme kaikki tehdä sukututkimustyötä. Jaron sanoi, että kun hän oppi enemmän sukututkimuksesta, hän tajusi, etteivät ne olleet pelkkiä nimiä, vaan todellisia ihmisiä. Innostuin yhä enemmän nimien viemisestä temppeliin. Ja Andrew huomautti, olen oppinut pitämään sukututkimuksesta sellaisella rakkaudella ja tarmolla, jota en tiennyt itsestäni löytyvän. Kun valmistauduin kullakin viikolla opettamaan, Pyhä Henki kehotti minua usein toimimaan ja kokeilemaan joitakin oppiaiheessa opetettuja menetelmiä. Aiemmin sukututkimus oli pelottavaa, mutta Hengen avulla kykenin hoitamaan tehtäväni ja auttamaan monia ihmisiä seurakunnassamme. Rakkaat nuoret veljeni ja sisareni, sukututkimustyö ei ole vain kiinnostava ohjelma tai kirkon toimintaa, vaan se on elintärkeä osa pelastuksen ja korotuksen työtä. Teitä on valmistettu tähän aikaan ja rakentamaan Jumalan valtakuntaa. Te olette täällä maan päällä nyt auttaaksenne tässä loistavassa työssä. Todistan, että Elia palasi maan päälle ja palautti pyhän sinetöimisvaltuuden. Todistan, että se, mikä on sidottu maan päällä, voi olla sidottu taivaassa. Ja tiedän, että nousevan sukupolven nuoret ovat avainasemassa tässä suuressa hankkeessa. Todistan niin, Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
As we look into the eyes of a child, we see a fellow.
Katsomme lasta silmiin, näemme Jumalan pojan tai tyttären, joka oli kanssamme kuolevaisuutta edeltävässä elämässä. Miehellä ja vaimolla, jotka voivat saada lapsia, on suuri etuoikeus antaa näille Jumalan henkilapsille kuolevainen ruumis. Me uskomme perheisiin ja me uskomme lapsiin. Kun miehelle ja vaimolle syntyy lapsi, he täyttävät osan taivaallisen isämme suunnitelmasta saattaa lapsia maailmaan. Herra on sanonut, tämä on minun työni ja kirkkauteni, ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Ennen kuolemattomuutta täytyy olla kuolevaisuus. Perhe on Jumalan säätämä. Perhe on keskeisellä sijalla taivaallisen isämme suunnitelmassa täällä maan päällä ja kautta iankaikkisuuksien. Pyhissä kirjoituksissa sanotaan, että liitettyään Aadamin ja Eevan yhteen mieheksi ja vaimoksi, Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa. Meidän aikanamme profeetat ja apostolit ovat julistaneet. Ensimmäinen käsky, jonka Jumala antoi Aadamille ja Eevalle, koski heidän mahdollisuuttaan aviomiehenä ja vaimona, tulla vanhemmiksi. Me julistamme, että Jumalan lapsille antama käsky lisääntyä ja täyttää maa on yhä voimassa. Tätä käskyä ei ole unohdettu tai kumottu myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Esitämme syvän kiitollisuutemme miesten ja vaimojen, erityisesti vaimojemme osoittamasta valtavasta uskosta heidän halutessaan saada lapsia. Päätös siitä, milloin lapset tulevat ja kuinka monta lasta perheeseen tulee, on henkilökohtainen ja se tulee tehdä miehen ja vaimon sekä Herran välillä. Nämä ovat pyhiä päätöksiä. Päätöksiä, jotka tulisi tehdä vilpittömästi rukoillen ja suuressa uskossa toimien. Vuosia sitten vanhin James O. Mason 70 koorumista esitti minulle seuraavan kertomuksen. Kuudennen lapsemme syntymä oli unohtumaton kokemus. Kun katselin tätä kaunista uutta tytärtä vauvalassa, vain hetki hänen syntymänsä jälkeen, kuulin selvän äänen, joka ilmoitti, vielä tulee olemaan yksi, ja se on poika. Harkitsemattomasti riensin takaisin täysin uupuneen vaimoni vuoteen vierelle ja kerroin hänelle hyvät uutiset. Se oli minulta erittäin huono ajoitus. Vuosi toisensa perään Masonit odottivat seitsemännen lapsensa syntymää. Kului 3, 4, 5, 6, 7 vuotta. Viimein 8 vuoden kuluttua syntyi heidän 7. lapsensa, pieni poika. Tässä he ovat, 37 vuotta myöhemmin. Viime huhtikuussa presidentti Thomas S. Monson julisti, siinä missä kirkon ja yhteiskunnan tasovaatimukset kerran olivat enimmäkseen yhdenmukaisia, välillämme on nyt leveä juopa, ja se laajenee laajenemistaan. Ihmiskunnan vapahtaja on kuvannut itseään sellaiseksi, joka on maailmassa, mutta ei maailmasta. Mekin voimme olla maailmassa, olematta maailmasta. kun hylkäämme väärät käsitykset ja väärät opetukset ja pysymme uskollisina sille, mitä Jumala on käskenyt. Nykymaailmassa monet äänet väheksyvät lasten saamisen tärkeyttä tai esittävät lasten saamisen lykkäämistä tai lasten määrän rajoittamista perheessä. Hiljattain tyttäreni suosittivat minulle blogia, jota kirjoittaa eräs kristitty äiti, ei meidän uskoamme, jolla on 5 lasta. Hän totesi, tässä kulttuurissa vartuttaessa on hyvin vaikeaa saada raamatullinen näkemys äitiydestä. Lapsia arvostetaan paljon vähemmän kuin yliopistoa. Varmasti paljon vähemmän kuin matkustamista maailmalla. Vähemmän kuin mahdollisuutta mennä iltaisin ulos kaikessa rauhassa. Vähemmän kuin kehon trimmausta salilla. Vähemmän kuin mitään työpaikkaa, joka sinulla on tai jonka toivot saavasi. Sitten hän lisää. Äitiys ei ole harrastus. Se on kutsumus. Lapsia ei keräillä siitä syystä, että heitä pidetään somempina kuin postimerkkejä. Sitä ei tehdä vain, jos aikaa sattuu riittämään. Sitä varten Jumala antoi sinulle aikaa. Pienten lasten kanssa ei ole helppoa. Monet päivät ovat yksinkertaisesti vaikeita. Eräs nuori äiti nousi bussiin 7 lapsen kanssa ja bussin kuljettaja kysyi, ovatko nämä kaikki teidän rouva vai oletteko huviretkellä? He ovat kaikki minun, nainen vastasi, ja tästä on huvi kaukana. Kun maailma yhä enenevässä määrin kysyy, ovatko nämä kaikki teidän? Kiitos siitä, että luotte kirkon piiriin perheelle turvapaikan, jossa me kunnioitamme ja autamme äitejä, joilla on lapsia. Vanhurskalla isällä ei ole kyllin sanoja ilmaista sitä kiitollisuutta ja rakkautta, jota hän tuntee vaimonsa mittaamattomasta lahjasta synnyttää lapsia ja huolehtia heistä. Vanhin Masonilla oli vain viikkoja häidensä jälkeen toinen kokemus, joka auttoi häntä asettamaan tehtävänsä perheessä etusijalle. Hän sanoi, Marie ja minä olimme järkeilleet, että hänen olisi välttämätöntä pysyä töissä, jotta minä saisin loppuun lääketieteelliset opintoni. Vaikka tämä ei ollut sitä, mitä halusimme tehdä, lasten vuoron olisi tultava myöhemmin. Katsellessani vanhempieni kodissa kirkon lehteä, näin silloin 12 apostolin koorumin kuuluneen vanhin Spencer V. Kimballin artikkelin, joka tähdensi avioliittovelvollisuuksia. Vanhin Kimballin mukaan yksi pyhä velvollisuus oli lisääntyä ja täyttää maa. Vanhempieni koti sijaitsi lähellä kirkon hallintorakennusta. Kävelin välittömästi toimistorakennukseen ja 30 minuuttia vanhin Spencer V. Kimballin artikkelin lukemisesta huomasin istuvani hänen työpöytänsä ääressä häntä vastapäätä. Nykyään tämä ei olisi näin helppoa. Selitin, että halusin lääkäriksi. Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin lykätä perheen perustamista myöhemmäksi. Vanhin Kimball kuunteli kärsivällisesti ja vastasi sitten lempeästi. Veli Mason, haluaisiko Herra sinun rikkovan yhtä tärkeistä käskyistään, jotta sinusta tulisi lääkäri? Herran avulla sinulla voi olla perheesi, ja sinusta voi silti tulla lääkäri. Missä uskosi on? Vanhin Mason jatkoi. Ensimmäinen lapsemme syntyi vajaa vuosi myöhemmin. Marie ja minä teimme kovasti työtä, ja Herra avasi taivaan ikkunat. Masonita siunattiin vielä 2 lapsella, ennen kuin veli Mason valmistui lääketieteellisestä tiedekunnasta 4 vuotta myöhemmin. Kautta maailman tämä on taloudellisen epävakaisuuden ja epävarmuuden aikaa. Huhtikuun yleiskonferenssissa presidentti Thomas S. Monson sanoi, jos olette huolissanne vaimon ja perheen taloudellisesta turvaamisesta, saanen vakuuttaa teille, ettei ole mikään häpeä, jos pariskunnan täytyy pihistää kustannuksissa ja säästää. Yleensä juuri näinä haasteellisina aikoina te kasvatte yhteen, kun opitte uhraamaan ja tekemään vaikeita päätöksiä.
Vanhin
Kimballin läpitunkeva kysymys, missä uskosi on, kääntää meidät pyhien kirjoitusten puoleen. Edenin puutarha ei ollut se paikka, jossa Adam ja Eeva saivat ensimmäisen lapsensa. Lähdettyään puutarhasta Adam ja Eeva alkoivat viljellä maata. Adam yhtyi vaimoonsa ja tämä synnytti poikia ja tyttäriä, ja uskossa toimien he alkoivat lisääntyä ja täyttää maata. Lehin ja Sarjan koti Jerusalemissa kultineen, hopeoinen ja kallisarvoisine tavaroineen ei ollut se paikka, jossa he uskossa toimien saivat poikansa Jaakobin ja Joosefin. Se tapahtui erämaassa. Lehi puhui pojastaan Jaakobista esikoisenaan ahdistukseni aikoina erämaassa. Lehi sanoi Joosefista, sinä synnyit meidän ahdinkojemme erämaassa, niin suurimman murheemme aikoina äitisi sinut synnytti. Toisessa Mooseksen kirjassa mies ja nainen solmivat avioliiton, ja uskossa toimien saivat poikavauvan. Ulko-ovessa ei ollut tervetulokylttiä ilmoittamassa hänen syntymästään. He piilottelivat häntä, sillä Faarao oli antanut käskyn, että kaikki vastasyntyneet israelilaiset, poikalapset, oli heitettävä Niiliin. Te tunnette loput tarinasta. Vauva pantiin hellästi pieneen kaisloissa tehtyyn koriin ja laskettiin jokeen. Hänen sisarensa vartioi häntä, Faaraon tytär löysi hänet, ja lapsen oma äiti huolehti hänestä imettäjänä. Poika vietiin takaisin Faaraon tyttärelle, joka otti hänet omaksi pojakseen ja antoi hänelle nimeksi Mooses. Kaikkein rakastetuimmassa kertomuksessa vauvan syntymästä ei ollut sisustettua lastenhuonetta tai kallista ja muodikasta vauvan sänkyä, vain seimi maailman vapahtajalle. Tänä aikakautena, joka on paras ja pahin, Jumalan tosi pyhät eivät ole uskossa toimien koskaan unohtaneet, sivuuttaneet tai laiminlyöneet Jumalan käskyä lisääntyä ja täyttää maa. Me kuljemme eteenpäin uskossa, ymmärtäen sen, että päätös siitä, kuinka monta lasta perheeseen tulee ja milloin, on aviomiehen ja vaimon sekä Herran välinen asia. Meidän ei pidä tuomita toisiamme tässä asiassa. Lasten saaminen on arka aihe, joka voi olla erittäin tuskallinen vanhurskaille naisille, joilla ei ole tilaisuutta solmia avioliittoa ja saada perhettä. Te suurenmoiset naiset, taivaallinen isämme tuntee rukouksenne ja toiveenne. Kuinka kiitollisia olemmekaan teidän ainutlaatuisesta vaikutuksestanne ja siitä, että rakastatte ja autatte niitä lapsia, jotka tarvitsevat teidän uskoanne ja voimaanne. Lasten saaminen voi olla sydäntä särkevä aihe myös vanhurskaille pareille, jotka solmivat avioliiton ja huomaavat, etteivät he voi saada lapsia, joita he niin innokkaasti odottivat. Tai miehelle ja vaimolle, jotka suunnittelevat suurta perhettä, mutta jota siunataan pienemmällä perheellä. Me emme aina pysty selittämään kuolevaisuutemme vaikeuksia. Toisinaan elämä tuntuu kovin epäoikeudenmukaiselta, erityisesti silloin, kun suurin halumme on tehdä juuri niin kuin Herra on käskenyt. Herran palvelijana vakuutan teille, että tämä lupaus on varma. Uskolliset jäsenet, joiden olosuhteet eivät salli heidän saada iankaikkisen avioliiton ja vanhemmuuden siunauksia tässä elämässä, tulevat saamaan kaikki luvatut siunaukset iankaikkisuudessa, kun he pitävät Jumalan kanssa tekemänsä liitot. Lähetysjohtajana J. Scott Dorius Liman läntiseltä lähetyskentältä Perusta kertoi minulle heidän tarinansa. Hän sanoi, Becky ja minä olimme olleet naimissa 25 vuotta, voimatta saada tai adoptoida lapsia. Muutimme useita kertoja. Itsemme esitteleminen kussakin uudessa paikassa oli kiusallista ja joskus tuskallista. Seurakuntalaiset ihmettelivät, miksi meillä ei ollut lapsia. He eivät olleet ainoita, jotka ihmettelivät. Kun minut kutsuttiin piispaksi, seurakunnan jäsenet ilmaisivat huolta siitä, ettei minulla ollut yhtään kokemusta lapsista ja nuorista. Kiitin heitä heidän hyväksymisäänistään ja pyysin, että he antaisivat minun harjoitella lastenkasvatustaitojani heidän lastensa kanssa. He suostuivat mielellään. Me odotimme, saimme näkemystä ja opimme kärsivällisyyttä. Elämämme tuli 25 avioliittovuoden jälkeen vauva, mikä oli ihme. Adoptoimme 2-vuotiaan Nicolen ja sitten vastasyntyneen Nikolain. Tuntemattomat ihmiset lausuvat meille nyt kohteliaisuuksia kauniista lapsenlapsistamme. Me nauramme ja sanomme, he ovat meidän lapsiamme. Olemme eläneet elämämme takaperin. Veljet ja sisaret, meidän ei pitäisi olla tuomitsevia toisiamme kohtaan tässä pyhässä ja henkilökohtaisessa tehtävässä. Jeesus otti lapsen syliinsä ja sanoi, joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ottaa sen, joka on minut lähettänyt. Mikä suuremmoinen siunaus meillä on ottaa vastaan Jumalan poikia ja tyttäriä kotiimme. Pyrkikäämme nöyrästi ja rukoillen ymmärtämään ja hyväksymään Jumalan käskyt, kuuntelemalla kunnioittavasti hänen pyhän henkensä ääntä. Perhe on keskeisellä sijalla Jumalan iankaikkisessa suunnitelmassa. Todistan lasten tuomasta suuresta siunauksesta ja onnesta, jota he antavat meille tässä elämässä ja iankaikkisuuksissa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The 8th chapter of Preach My Gospel focuses our attention on the wise use of time.
Julkaisun Saarnatkaa minun evankeliumiani 8. luvussa meidän huomiomme keskitetään viisaaseen ajankäyttöön. Sen vanhin M. Russell Ballard muistuttaa meitä, että meidän tulee asettaa tavoitteita ja oppia hallitsemaan menetelmiä niiden saavuttamiseksi. Se, että hallitsemme tarvittavat menetelmät tavoitteidemme saavuttamiseksi, sisältää sen, että meistä tulee ajankäyttömme hallitsemisen mestareita. Olen kiitollinen presidentti Monsonin malliesimerkistä. Kaiken sen ohella, mitä hän tekee Jumalan profeettana, hän varmistaa vapahtajan tavoin, että hänellä on yhä tarpeeksi aikaa käydä sairaiden luona, kohottaa hengessään köyhiä ja olla kaikkien palvelija. Olen myös kiitollinen monien muiden esimerkistä, jotka käyttävät aikaansa lähimmäistensä palvelemiseen. Todistan, että aikamme käyttäminen toisten palvelemiseen on mieluisaa Jumalalle ja että se vie meidät lähemmäksi häntä. Meidän vapahtajamme tulee pitämään nämä sanansa. Sitä, joka on uskollinen ja viisas ajassa, pidetään arvollisena perimään isäni hänelle valmistamat huoneet. Aikaa ei ole koskaan myytävänä. Vaikka kuinka yrittäisit, aika on hyödyke, jota ei voi ostaa mistään kaupasta millään hinnalla. Mutta kun sitä käytetään viisaasti, sen arvo on mittaamaton. Jokaisessa päivässä, joka meille kaikille suodaan ilmaiseksi, on sama määrä minuutteja ja tunteja käytettävänä. Ja opimme pian, että niin kuin tuttu laulu niin selkeästi opettaa, pois aika siivin kiitää, ei saavu uudestaan. Meidän on käytettävä viisaasti se aika, joka meillä on. Presidentti Brigham Young on sanonut, me olemme kaikki Jumalalle velkaa kykymme käyttää aikaa hyödyksi, ja hän vaati meiltä tarkan tilinteon tämän kyvyn käytöstä. Koska meiltä vaaditaan paljon, meidän täytyy oppia panemaan valintamme tärkeysjärjestykseen, niin että ne vastaavat tavoitteitamme, tai olemme vaarassa joutua vitkastelun tuultenta armoille, jotka lennättävät meitä yhdestä aikaa haskaavasta toiminnasta toiseen. Mestari opettaja opetti meille hyvin tärkeysjärjestystä julistaessaan vuorisaarnassaan, Älkää sen vuoksi etsikö sitä, mikä on tästä maailmasta, vaan pyrkikää ensiksi rakentamaan Jumalan valtakuntaa ja vahvistamaan hänen varhurskauttaan. Alma puhui tärkeysjärjestyksestä opettaessaan, että tästä elämästä tuli koetustila, aika valmistautua kohtaamaan Jumala. Se, kuinka voimme parhaiten käyttää ajan kallisarvoista perintöä valmistautuaksemme kohtaamaan Jumalan, saattaa vaatia jonkin verran opastusta, mutta varmasti asettaisimme Herran ja oman perheemme luettelon kärkeen. Presidentti Uchtdorf on muistuttanut meille, että perhesuhteessa rakkaus tarkoittaa itse asiassa A-I-K-A-A, aikaa. Todistan, että kun pyydämme apua rukoillen ja vilpittömin aikein, meidän taivaallinen Isämme auttaa meitä painottamaan sitä, mikä on eniten aikamme arvoista. Huono ajankäyttö on likeistä sukua laiskuudelle. Kun noudatamme käskyä lakata olemasta laiskoja, meidän tulee pitää huoli siitä, että kiireisenä oleminen tarkoittaa myös tuotteliaisuutta. Esimerkiksi on hienoa, että meillä on välittömän kommunikaation keinot aivan kirjaimellisesti hyppysissämme. Mutta huolehtikaamme siitä, ettei yhteydenpito karkaa hyppysistämme pakonomaiseksi naputteluksi. Huomaan, että jotkut ovat joutuneet uuden aikaa vievän riippuvuuden vangiksi, sellaisen, joka orjuuttaa meidät jatkuvasti tarkistamaan ja lähettämään kuulumisia, ja joka antaa sen valheellisen kuvan, että olemme kiireisiä ja tuotteliaita. Siinä, että kommunikointi ja tiedonsaanti ovat helposti käytettävissämme, on paljon hyvää. Olen todennut, että on hyödyllistä päästä käsiksi tutkimusartikkeleihin, konferenssipuheihin, sukutietoihin ja saada sähköpostia, Facebook-muistutuksia, Twitter- ja tekstiviestiä. Niin hyviä kuin nuo asiat ovatkin, emme saa antaa niiden työntää sivuun kaikkein tärkeimpiä asioita. Kuinka surullista olisikaan, jos puhelin ja tietokone kaikki ne hienouksineen peittoisivat yksinkertaisen vilpittömän rukouksen taivaalliselle Isälle. Olkaamme yhtä nopeita polvistumaan kuin lähettämään tekstiviestejä. Tietokonepelit ja nettituttavuudet eivät ole pysyviä korvikkeita todellisille ystäville, jotka voivat antaa kannustavan halauksen, jotka voivat rukoilla puolestamme ja pyrkiä toimimaan parhaaksemme. Kuinka kiitollinen olenkaan ollut nähdessäni koorumin, luokan ja apuyhdistyksen jäsenten kokoontuvan yhteen tukeakseen toinen toistaan. Sellaisissa tilanteissa olen ymmärtänyt paremmin sen, mitä apostoli Paavali tarkoitti sanoessaan, te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Tiedän, että koemme suurimman onnen, kun käännymme Herran puoleen ja niiden asioiden puoleen, jotka tuovat pysyvän palkinnon, sen sijaan, että käyttäisimme lukemattomia tunteja statuspäivityksiin, virtuaalielämään ja Angry Birds-pelin lintujen linkoamiseen päin seiniä. Kehotan meitä jokaista, että panemme merkille ne asiat, jotka ryöstävät meiltä kallisarvoista aikaamme, ja päätämme hallita niitä sen sijaan, että antaisimme niiden riippuvuutta aiheuttavine luonteineen hallita meitä itseämme. Saadaksemme rauhan, josta vapahtaja puhuu, meidän täytyy omistaa aikamme asioille, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä. Ja se, mikä on Jumalan, on kaikkein tärkeintä. Kun olemme yhteydessä Jumalaan vilpittömässä rukouksessa, luemme ja tutkimme pyhiä kirjoituksia päivittäin, Pohdimme sitä, mitä olemme lukeneet ja tunteneet, ja sitten sovellamme sitä ja elämme oppimamme mukaisesti. Me lähestymme häntä. Jumala lupaa, että kun tutkimme uutterasti parhaita kirjoja, hän antaa meille pyhän henkensä kautta tiedon. Saatana viekoittelee meitä valepukuisten häiriötekijöiden välityksellä käyttämään aikaamme väärin. Vaikka kiusauksia tuleekin, vanhin Quentin L. Cook on opettanut, että niitä pyhiä, jotka menettelevät vapahtajan sanoman mukaan, häiritsevät ja turmiolliset pyrkimykset eivät vie harhaan. Hiram Page, yksi mormonikirjan 8 silminnäkijästä, opetti meille arvokkaan läksyn häiriötekijöistä. Hänellä oli tietynlainen kivi, ja sitä katsomalla hän merkitsi muistiin asioita, joiden hän luuli olevan ilmoituksia kirkkoa varten. Kun häntä oikaistiin, kertoman mukaan tuo kivi jauhettiin murskaksi, ettei se enää koskaan toimisi häiriötekijänä. Kehotan meitä tunnistamaan omassa elämässämme olevat aikaa hukkaavat häiriötekijät, jotka täytyy ehkä kuvaannollisesti jauhaa murskaksi. Meidän täytyy olla viisaita arvioissamme, jotta varmistamme sen, että ajankäytön vaaka on oikeassa tasapainossa, niin että siihen sisältyy Herra, perhe, työtä ja tervehenkistä virkistystoimintaa. Kuten monet ovat jo huomanneet, elämässämme oleva onni lisääntyy, kun käytämme aikaamme etsiäksemme sellaista, mikä on hyveellistä, rakastettavaa tai hyvältä kuuluvaa tai kiitettävää. Aika tikittää nopeasti eteenpäin. Tänään olisi hyvä päivä kuolevaisuuden kellon tikittäessä tarkastella sitä, mitä olemme tekemässä valmistautuaksemme kohtaamaan Jumalan. Todistan, että niitä varten, jotka käyttävät kuolevaisuudessa aikaa valmistautuakseen kuolemattomuuteen ja iankaikkiseen elämään, on suuria palkintoja. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The primary choir and congregation will now join in singing. Alkuesityksen
kuoro ja yleisö laulavat nyt yhdessä laulun numero 15, Kunnia miehelle. Laulun jälkeen meille puhuvat vanhin Carl B. Cook ja vanhin LeGrand R. Curtis Jr., jotka kuuluvat 70 koorumiin. Heidän jälkeensä kuulemme vanhin D. Todd Christoffersonia, joka kuuluu 12 apostolin koorumiin.
This is the 181st semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ.
Tämä on myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. puolivuotiskonferenssi.
at the end of a particular tiring day.
Erään erityisen väsyttävän päivän lopulla, kun olin toiminut lähes viikon johtavana auktoriteettina, salkkuni oli ylitse pursuva ja mieltäni askarrutti kysymys, kuinka voin mitenkään selviytyä tästä. Lähdin 70 toimistosta ja astuin sisään kirkon hallintorakennuksen hissiin. Hissin laskeutuessa pääni oli painuksissa ja tuijotin lattiaa vailla ainuttakaan ajatusta. Ovi avautui ja joku astui sisään, mutta en kohottanut katsettani. Kun ovi sulkeutui, kuulin jonkun kysyvän, mitä siellä alhaalla näkyy. Tunnistin tuon äänen. Se oli presidentti Monson. Nostin katseni nopeasti ja vastasin, ai ei mitään. Olen varma, että tuo nokkela vastaus herätti luottamusta kykyihini. Mutta hän oli nähnyt lannistuneen ilmeeni ja painavan salkkuni. Hän hymyili ja ehdotti lempeästi, osoittaen samalla kohti taivasta. On parempi katsoa ylöspäin. Matkatessamme vielä yhden kerroksen alaspäin, hän selitti iloisesti olevansa menossa temppeliin. Se, kuinka hän katsahti minua hyvästellessään, kosketti jälleen sydäntäni. Muista nyt, on parempi katsoa ylöspäin. Kun erosimme, erään pyhien kirjoitusten kohdan sanat tulivat mieleeni. Uskokaa Jumalaan, uskokaa, että hän on. Uskokaa, että hänellä on kaikki viisaus ja kaikki valta, sekä taivaassa että maan päällä. Kun ajattelin taivaallisen isän ja Jeesuksen Kristuksen valtaa, sydämeni sai sen lohdun, jota olin etsinyt turhaan tuon alaspäin mennessä olevan hissin lattialta. Olen jälkeenpäin pohtinut tätä kokemusta ja profeettojen tehtävää. Olin kuormittunut ja pääni oli painunut. Kun profeetta puhui ja minä katsoin häneen, hän käänsi huomioni niin, että katsoin ylöspäin kohti Jumalaa, sinne missä voisin parantua ja vahvistua Kristuksen sovituksen kautta. Sellaista profeetat tekevät meidän hyväksemme, he johdattavat meitä Jumalan luokse. Todistan, että presidentti Monson ei ole ainoastaan profeetta näkijä ja ilmoituksen saaja, vaan hän on myös erinomainen esimerkki elämisestä periaatteena ylöspäin katsominen. Hän jos kuka voisi tuntea tehtävänsä raskaina. Sen sijaan hän osoittaa suurta uskoa ja on täynnä elämän myönteisyyttä, viisautta ja rakkautta muita kohtaan. Hänen asenteensa on, että hän pystyy ja tekee. Hän luottaa Herraan ja turvautuu häneen saadakseen voimaa, ja Herra siunaa häntä. Kokemus on opettanut minulle, että jos me osoitamme uskoamme ja turvaudumme Jumalan apuun, elämän taakat eivät lannista meitä, kuten ei presidentti Monsoniakaan. Me emme tunne olevamme kykenemättömiä tekemään sitä, mitä meidät on kutsuttu tekemään, tai mitä meidän täytyy tehdä. Meitä vahvistetaan, ja elämämme täytyy rauhalla ja ilolla. Me huomaamme, että suurimmalla osalla siitä, mikä huolettaa meitä, ei ole iankaikkista merkitystä, ja jos on, Herra auttaa meitä. Mutta meillä täytyy olla uskoa katsoa ylöspäin ja rohkeutta noudattaa hänen ohjaustaan. Miksi on haastavaa katsoa jatkuvasti ylöspäin elämässämme? Ehkä meiltä puuttuu uskoa siihen, että niin yksinkertainen teko voi ratkaista ongelmamme. Esimerkiksi, kun myrkykäärmeet purivat israelilaisia, Mooses sai käskyn kohottaa pronssikäärmeen tangon päähän. Pronssikäärme edusti Kristusta. Ne, jotka katsoivat ylöspäin käärmeeseen, kuten profeetta oli kehottanut, paranivat. Mutta monet eivät katsoneet ylöspäin, ja he tuhoutuivat. Alma oli samaa mieltä siitä, että syy siihen, miksi israelilaiset eivät katsoneet käärmettä, oli se, etteivät he uskoneet paranevansa tekemällä niin. Alman sanat ovat merkitykselliset meille tänä päivänä. Oi veljeni, jos te voisitte parantua vain luomalla katseen ympärillenne, jotta parantuisitte, ettekö katsoisi nopeasti? Vai paaduttaisitteko mieluummin sydämenne epäuskossa ja olisitteko velttoja? Jos niin, onnettomuus kohtaa teitä, mutta jos ei niin, luokaa silloin katso ympärillenne ja alkakaa uskoa Jumalan poikaan, että hän tulee lunastamaan kansansa, ja että hän on kärsivä ja kuoleva meidän syntimme sovitukseksi, ja että hän on jälleen nouseva kuolleista. Presidentti Monsonin kannustus katsoa ylöspäin on vertaus Kristuksen muistamisesta. Kun me muistamme hänet ja luotamme hänen voimaansa, me saamme vahvistusta hänen sovituksensa kautta. Se on keino, jonka avulla me voimme vapautua huolistamme, taakoistamme ja kärsimyksestämme. Se on keino, jonka avulla me voimme saada anteeksi ja tulla parannetuiksi syntiemme tuskasta. Se on keino, jonka avulla me voimme saada uskoa ja voimaa kestää kaikki. Äskettäin sisar Cook ja minä osallistuimme erääseen naisten konferenssiin Etelä-Afrikassa. Kuunneltuamme muutamia innoittavia sanomia siitä, kuinka voimme soveltaa sovitusta käytäntöön elämässämme, Vaaran apuyhdistyksen johtaja kutsui kaikki ulos. Me kaikki saimme helium-ilmapallon. Vaaran apuyhdistyksen johtaja selitti, että pallomme edustivat mitä tahansa taakkaa, koettelemusta tai vastoinkäymistä, joka piti meitä otteessaan elämässämme. Laskettuamme kolmeen päästimme irti pallomme, eli taakkamme. Kun katsomme ylöspäin ja seurasimme, kuinka taakkamme leijailivat pois, kuultiin selvästi aah. Tuo yksinkertainen pallojen irtipäästäminen muistutti minua ihanasti sitä sanoin kuvaamattomasta ilosta, joka tulee, kun katsomme ylöspäin ja ajattelemme Kristusta. Toisin kuin helium-ilmapallon irtipäästäminen, hengellinen ylöspäin katsominen ei ole kertaluontoinen kokemus. Me opimme sakramenttirukouksesta, meidän tulee muistaa hänet aina ja pitää hänen käskynsä, jotta hänen henkensä voisi olla kanssamme päivittäin ohjaamassa meitä. Kun israelilaiset vaelsivat erämaassa, Herra ohjasi heidän matkansa päivittäin, kun he kääntyivät hänen puolensa saadakseen johdatusta. Toisesta Mooseksen kirjasta me luemme, Herra kulki päiväsaikaan pilvipatsaassa heidän edellään, näyttäen heille tietä, ja yöllä tulipatsaassa valaisten heidän tietään. Hän johdatti heitä alati, ja todistan nöyrästi, että Herra voi johdattaa meitä samoin. Joten kuinka hän johdattaa meitä tänä päivänä, profeettojen, apostolien ja pappeusjohtajien kautta ja niiden tunteiden kautta, jotka tulevat, kun vuodatamme sydämemme ja sielumme taivaalliselle isällemme rukouksessa. Hän johdattaa meitä, kun jätämme sen, mikä on maailmasta, teemme parannuksen ja muutumme. Hän johdattaa meitä, kun pidämme hänen käskynsä ja yritämme olla enemmän hänen kaltaisiaan, ja hän johdattaa meitä pyhän hengen kautta. Jotta meitä voitaisiin johdattaa elämän matkalla ja jotta meillä voisi olla pyhän hengen jatkuva kumppanuus, meillä täytyy olla kuuluvat korvat ja näkevät silmät, molemmat suunnattuna ylöspäin. Meidän täytyy toimia saamamme ohjauksen mukaisesti. Meidän täytyy katsoa ylöspäin ja pyrkiä ylöspäin. Ja kun teemme niin, tiedän, että tulemme paremmalle mielelle, sillä Jumala haluaa meidän olevan onnellisia. Me olemme taivaallisen isän lapsia. Hän haluaa kuulua elämäämme, siunata meitä ja auttaa meitä. Hän parantaa haavamme, kuivaa kyyneleemme ja auttaa meitä tiellemme takaisin hänen kasvojensa eteen. Kun me katsomme häneen, hän johdattaa meitä. Mun valkeuteni on Herrani ain, kun päivin ja öin hän on suojanain. Mun riemunain, laulunain, kun päivin ja öin hän on suojanain. Todistan, että me saamme syntimme anteeksi ja taakkojamme kevennetään, kun katsomme Kristukseen. Muistakaamme hänet ja älkäämme olko alla päin. Sillä kuten presidentti Monson sanoi, on parempi katsoa ylöspäin. Todistan, että Jeesus on vapahtajamme ja lunastajamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
There are various names by which reference is made to the Lord Jesus Christ. These names give us insight into different aspects of the Lord's
atonement. Herran Jeesuksen Kristuksen viitataan monilla eri nimillä. Nämä nimet auttavat meitä ymmärtämään Herran sovitustehtävän eri puolia. Ajatelkaa esimerkiksi nimitystä vapahtaja. Me kaikki ymmärrämme, mitä se tarkoittaa. Se, että meidät vapahdetaan, toisin sanoen pelastetaan, koska meidät kaikki on pelastettu joskus jostakin. Lapsina minä ja siskoni olimme leikkimässä joella pienessä veneessä, kun lähdimme varomattomasti turvalliselta leikkialueelta ja huomasimme virran kuljettavan meitä jokea alaspäin tuntemattomiin vaaroihin. Vastaten huutoihimme isämme juoksi avuksemme ja pelasti meidät joen vaaroilta. Kun ajattelen pelastamista, ajattelen tuota kokemusta. Nimityslunastaja tarjoaa samankaltaisia oivalluksia. Lunastaa tarkoittaa ostamista tai takaisin ostamista. Oikeusasiana se tarkoittaa kiinteistön lunastamista maksamalla asuntolainat tai muut sitä koskevat kiinnitykset. Vanhassa testamentissa Mooseksen laki salli eri tapoja, joilla palvelijat ja kiinteistöt voistiin vapauttaa tai lunastaa rahalla. Sana lunastaa käytetään huomattavan usein pyhissä kirjoituksissa kuvaamaan israelilaisten vapautusta heidän orjuudestaan Egyptissä. Tuon vapautuksen jälkeen Mooses sanoi heille, että koska Herra rakasti teitä, hän vei teidät väkevällä kädellään pois Egyptistä, orjuuden maasta, ja lunasti teidät vapaiksi Faaraon, Egyptin kuninkaan vallasta. Pyhissä kirjoituksissa toistetaan usein sitä, kuinka Jehova lunastaa Israelin kansan orjuudesta. Monesti se tehdään muistutuksena Herran hyvyydestä hänen vapauttaessaan israelilaiset Egyptistä. Mutta siitä kerrotaan myös opetuksena siitä, että tulisi toinen tärkeämpi Israelin lunastus. Lehi on opettanut, ja Messias tulee ajan täyttyessä lunastaakseen ihmislapset lankeemuksesta. Psalmeista luemme, mutta Jumala lunastaa minut tuonalan otteesta. Herra on ilmoittanut Jesajan kautta, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi kuin pilven, sinun syntisi kuin pilviverhon. Palaa minun luokseni, minä olen lunastanut sinut vapaaksi. Lunastus, johon näissä kolmessa pyhiinkirjoitusten kohdassa viitataan, on tietenkin Jeesuksen Kristuksen lunastus. Tämä on se runsas lunastus, jonka rakastava Jumalamme tarjoaa. Toisin kuin Mooseksen lain alaisista lunastuksia, tai lunastuksia nykyajan lainmukaisissa sopimuksissa, tätä lunastusta ei tehdä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla. Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden. Presidentti John Taylor on opettanut, että lunastajan uhrin kautta velka on maksettu, lunastus suoritettu, liitto täytetty, oikeudenmukaisuus tyydytetty, Jumalan tahto tehty ja Jumalan pojan käsiin on kaikki voima annettu. Tämän lunastuksen vaikutukset sisältävät sen, että kaikki Jumalan lapset voittavat fyysisen kuoleman. Toisin sanoen, ajallinen kuolema on voitettu ja kaikki nousevat kuolleista. Toinen tämän Kristuksen lunastuksen aspekti on voitto hengellisestä kuolemasta. Kärsimyksensä ja kuolemansa kautta Kristus maksoi koko ihmiskunnan synnit henkilökohtaisen parannuksen teon ehdolla. Sen vuoksi, jos me teemme parannuksen, me voimme saada syntimme anteeksi, koska lunastaja on maksanut niiden hinnan. Tämä on hyvä uutinen meille kaikille, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla kirkkautta. Ne, jotka ovat poikenneet merkittävästi vanhurskauden poluilta, tarvitsevat kipeästi tätä lunastusta, ja jos he tekevät täyden parannuksen, he saavat sen osakseen. Mutta myös ne, jotka ovat uutterasti eläneet hyvää elämää, tarvitsevat kipeästi tätä lunastusta, koska kukaan ei voi päästä isän kasvojen eteen ilman Kristuksen apua. Näin ollen tämä rakastava lunastus sallii oikeudenmukaisuuden ja armon lakien täyttyä kaikkien niiden elämässä, jotka tekevät parannuksen ja seuraavat Kristusta. On suuri puhdas lunastus, työ Herran Jeesuksen. Siin yhtyy totuus rakkaus ja armo taivainen. Presidentti Boyd K. Packer on opettanut, on olemassa vapahtaja, lunastaja, välimies, joka sekä haluaa että kykenee tyydyttämään oikeudenmukaisuuden vaatimukset ja antamaan armon niille, jotka ovat katuvaisia. Pyhät kirjoitukset, kirjallisuus ja elämän kokemukset ovat täynnä tarinoita lunastuksesta. Kristuksen kautta ihmiset voivat muuttaa ja muuttavat elämänsä ja saavat lunastuksen. Rakastan näitä tarinoita lunastuksesta. Minulla on ystävä, joka ei seurannut kirkon opetuksia nuoruudessaan. Ollessaan nuori aikuinen, hän tajusi, mitä oli menettänyt, kun ei ollut elänyt evankeliumin mukaan. Hän teki parannuksen, muutti elämänsä ja omistautui vanhurskaalle elämälle. Eräänä päivänä vuosien jälkeen, kun olimme tunteneet toisemme nuorina, tapasin hänet temppelissä. Evankeliumin valo loisti hänen silmistään ja tunsin, että hän oli uskollinen kirkon jäsen, joka yritti elää täysin evankeliumin mukaan. Hänen tarinansa on tarinan lunastuksesta. Pidin kerran kastepuhuttelua eräälle naiselle, joka oli syyllistynyt erittäin vakavaan syntiin. Puhuttelun aikana kysyin, ymmärsikö hän, että hän ei voisi enää ikinä tehdä tuota syntiä. Hänen katsestaan ja äänestään huokui syvä liikutus, kun hän sanoi, voi, en voisi ikinä enää tehdä sitä syntiä. Juuri siitä syystä haluan mennä kasteelle, että voisin puhdistua sen kauhean synnin vaikutuksista. Hänen tarinansa on tarina lunastuksesta. Kun olen viime vuosina vieraillut vaarakonferensseissa ja muissa kokouksissa, olen välittänyt eteenpäin presidentti Monsonin kehotusta pelastaa kirkon vähemmät aktiiviset jäsenet. Yhdessä Vaana-konferenssissa kerroin tarinan vähemmän aktiivisesta jäsenestä, josta tuli täysin aktiivinen jäsen sen jälkeen, kun hänen piispansa ja muut johtohenkilöt vierailevat hänen luonaan, kertovat hänelle, että häntä tarvittiin ja kutsuvat hänet palvelemaan seurakunnassa. Tämän tarinan mies ei ainoastaan hyväksynyt tuota kutsua, vaan muutti elämänsä ja tapansa ja tuli täysin aktiiviseksi kirkossa. Kun kerroin tämän tarinan, eräs ystäväni oli yleisön joukossa. Hänen ilmeensä muuttui selvästi tarinaa kerrottaessa. Seuraavana päivänä hän lähetti minulle sähköpostia ja kertoi, että hänen reaktionsa tähän tarinaan johtui siitä, että hänen appensa tarina tämän uudelleen aktiiviseksi tulemiseksi kirkossa oli hyvin samanlainen kuin se tarina, jonka olin kertonut. Hän kertoi, että piispan tekemään samankaltaisen vierailun ansiosta ja saatuaan kutsun palvella kirkossa, hänen appensa arvioi elämänsä ja todistustaan uudelleen, teki suuria muutoksia elämänsä ja hyväksyi tuon kutsun. Tuolla uudella aktivoituneella miehellä on nyt 88 jälkeläistä, jotka ovat aktiivisia kirkon jäseniä. Pari päivää myöhemmin pidetyssä kokouksessa kerroin molemmat tarinat. Seuraavana päivänä sain jälleen yhden sähköpostiviestin, joka alkoi, tuon minunkin isäni tarina. Tuossa eräältä vaananjohtajalta tulleessa sähköpostiviestissä kerrottiin, kuinka vaananjohtajan isä oli kutsuttu palvelemaan kirkossa, vaikka hän ei ollut aktiivinen ja vaikka hänellä oli joitakin muutosta vaativia tapoja. Hän kutsui kutsun ja teki siinä samalla parannuksen. Lopulta hän palveli ensin vaananjohtajana ja sitten lähetysjohtajana ja loi jälkipolville perustan olla uskollisia kirkonjäseniä. Muutamaa viikkoa myöhemmin kerroin kaikki kolme tarinaa eräässä toisessa vaarakonferenssissa. Kokouksen jälkeen eräs mies tuli luokseni ja kertoi minulle, että se ei ollut hänen isänsä tarina, se oli hänen tarinansa. Hän kertoi minulle tapahtumista, jotka johtivat hänet tekemään parannuksen ja osallistumaan täysin kirkon toimintaan. Ja niin siinä kävi. Kun välitin kutsua pelastaa vähemmän aktiiviset, kuulin tarinan toisensa perään ihmisistä, jotka olivat vastanneet kutsuihin tulla takaisin ja muuttaa elämänsä. Vaikka emme voi koskaan maksaa lunastajalle takaisin sitä, minkä hän on maksanut meidän puolestamme, lunastussuunnitelma edellyttää, että parhaan kykymme mukaan teemme täydellisen parannuksen ja Jumalan tahdon. Apostoli Orson F. Whitney on kirjoittanut, Herrani lunastajani, voimasi minut uudisti. Tomusta on nostit langenneen, soit riemulaulun sydämeen. En kiittää saata kylliksi, sua Jumalain, sua Herrani. Työtäs en saata korvata, rakastaa voin vain sinua. On sana suurin iloni, öin päivin täyttää mieleni. Siitä siis tahdon julistaa, hyvyyttä suurta heijastaa. Todistan Kristuksen sovituksen voimasta. Kun me teemme parannuksen ja tulemme hänen luokseen, me voimme saada kaikki iankaikkisen elämän siunaukset. Rukoilen, että voisimme tehdä niin ja saada oman lunastuksen tarinamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The Book of Mormon contains the account of a man named Nehor.
Mormonin kirjassa on kertomus miehestä nimeltä Nehor. On helppoa ymmärtää, miksi Mormon lyhentäessään nefiläisiä aikakirjoja 1000 vuoden ajalta piti tärkeänä ottaa mukaan jotakin tästä miehestä ja hänen oppinsa pysyvästä vaikutuksesta. Mormon pyrki varoittamaan meitä tietäen, että tämä ajattelutapa nousisi jälleen pintaan meidän aikanamme. Nehor astui näyttämölle noin 90 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Hän opetti, että koko ihmissuku pelastuu viimeisenä päivänä, sillä Herra oli luonut kaikki ihmiset ja oli myös lunastanut kaikki ihmiset, ja lopulta kaikilla ihmisillä on iankaikkinen elämä. Noin 15 vuotta myöhemmin nefiläisten keskuuteen tuli Korihor, saarnaten ja levittäen Nehorin oppia. Mormonin kirja kertoo, että hän oli antikristus, sillä hän alkoi saarnata kansalle Kristuksen tulemista koskevia profetioita vastaan. Korihor saarnasi ajatusta, ettei ihmisten syntejä voinut sovittaa, vaan jokaisen ihmisen kävi tässä elämässä sen mukaisesti, kuinka kukin luotu menetteli. Sen tähden jokainen menestyi kykyjensä mukaisesti, ja että jokainen voitti voimiensa mukaisesti, eikä mikään, mitä ihminen teki, ollut rikos. Nämä väärät profeetat ja heidän seuraajansa eivät uskoneet parannuksen tekoon synneistään. Aivan kuten Nehor ja Korihor aikoinaan, mekin elämme vähän ennen Jeesuksen Kristuksen tulemista, meidän tapauksessamme hänen toiseen tulemiseensa valmistautumisen aikaa. Eikä nytkään parannuksen sanoma ole useinkaan tervetullut. Jotkut väittävät, että jos Jumala on olemassa, hän ei aseta meille mitään todellisia vaatimuksia. Toiset väittävät nykyään, että rakastava Jumala antaa anteeksi kaikki synnit pelkästään tunnustamisen ehdolla. Tai jos synnistä on todella olemassa jokin rangaistus, Jumala antaa meille muutaman raipaniskun ja lopulta meidät pelastetaan Jumalan valtakuntaan. Toiset kieltävät Korihorin lailla Kristuksen ja kaiken sellaisen kuin synnin olemassaolon. Heidän oppinsa on, että arvot, normit ja jopa totuus ovat kaikki suhteellisia. Niinpä sitä, mitä ihminen sitten pitääkin oikeana itselleen, eivät muut voi tuomita vääräksi tai synnilliseksi. Pintapuolisesti katsottuna sellaiset ajatustavat vaikuttavat houkuttelevilta, koska ne antavat meille luvan antaa periksi mille tahansa himolle tai mielihalulle seurauksista välittämättä. Käyttämällä Nehorin ja Korihorin opetuksia voimme perustella ja oikeuttaa mitä tahansa. Kun profeetat tulevat huutamaan parannusta, sen kun saisi juhliessa kylmää vettä niskaansa. Mutta todellisuudessa profeetallinen kutsu tulisi ottaa vastaan iloiten. Ilman parannusta ei elämässä tapahdu todellista edistymistä tai kohenemista. Uskotteleminen, että syntiä, ettei syntiä ole, ei vähennä sen taakkaa tai tuskaa. Synnin aiheuttama kärsimys ei itsessään muuta mitään paremmaksi, vain parannus johtaa paremman elämän aurinkoisille ylängöille. Ja tietenkin vain parannuksen tekemällä me voimme saada osaksemme Jeesuksen Kristuksen sovittavan armon ja pelastuksen. Parannus on jumalallinen lahja, ja meidän pitäisi puhua siitä hymyillen. Katsokaa, minä hymyilen. Se vie meitä kohti vapautta, luottamusta ja rauhaa. Sen sijaan, että parannuksen lahja keskeyttäisi juhlimisen, se on aihe todelliseen juhlaan. Parannus on mahdollinen vaihtoehto vain Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta. Juuri hänen ääretön uhrinsa saa aikaan keinon, jolla ihmiset voivat saada parannukseen johtavan uskon. Parannus on välttämätön ehto, ja Kristuksen armo on voima, jolla armo voi tyydyttää oikeudenmukaisuuden vaatimukset. Todistamme näin. Me tiedämme, että syyttömäksi julistaminen, eli syntien anteeksi saaminen, meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armosta on oikein ja totta. Ja me tiedämme myös, että on oikein ja totta, että kaikki ne, jotka rakastavat ja palvelevat Jumalaa koko väkevyydestään, mielestään ja voimastaan, pyhitetään, eli puhdistetaan synnin vaikutuksista meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armosta. Parannus on laaja aihe, mutta tänään haluaisin mainita tästä evankeliumin perusperiaatteesta vain 5 näkökulmaa, joissa toivon olevan apua. Ensiksi kutsu parannukseen on rakkauden osoitus. Kun vapahtaja alkoi saarnata ja sanoa, kääntykää, eli tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on ollut tullut lähelle, se oli rakkauden sanoma, joka kutsui kaikkia kelvollisia tulemaan hänen kanssaan nauttimaan iankaikkisen elämän sanoista tässä maailmassa ja itse iankaikkisesta elämästä tulevassa maailmassa. Ellemme kutsu muita muuttumaan tai ellemme vaadi parannusta itseltämme, emme täytä yhtä perusvelvollisuutta, joka meillä on toisiamme ja itseämme kohtaan. Salliva äiti ja isä, suopea ystävä ja pelokas kirkon johtohenkilö ovat todellisuudessa enemmän huolissaan itsestään kuin niiden hyvinvoinnista ja onnesta, joita he voisivat auttaa. Niin, kutsua parannukseen pidetään toisinaan suvaitsemattomana tai hyökkäävänä, ja se voidaan jopa torjua. Mutta hengen opastuksella esitettynä se on todellisuudessa teko, joka osoittaa aitoa välittämistä. Toiseksi, parannus tarkoittaa sitä, että pyrkii muuttumaan. Me pilkkaisimme vapahtajan kärsimystä meidän puolestamme Getsemanen puutarhassa ja ristillä, jos odottaisimme, että hänen pitäisi muuttaa meidät enkelimäiseksi olennoiksi ilman meidän omaa todellista ponnisteluamme. Sen sijaan me tavoittelemme hänen armoaan täydentämään ja palkitsemaan uutterimmat pyrkimyksemme. Ehkäpä armon ohella meidän tulee yhtä paljon rukoilla aikaa ja tilaisuutta tehdä työtä ja ponnistella, ja voittaa heikkoutemme. Herra osoittaa varmasti mielisuosioitaan sille, joka haluaa tulla tuomiolle kelvollisesti, joka tekee päättäväisesti työtä päivästä toiseen, korvatakseen heikkouden voimalla. Todellinen parannus, todellinen muutos voi edellyttää toistuvia yrityksiä, mutta sellaisessa ponnistelussa on jotakin jalostavaa ja pyhää. Sellainen sielu kokee melko luontevasti saavansa jumalallista anteeksiantoa ja parantumista, sillä todellakin hyve rakastaa hyvettä, valo liittyy valoon, ja armolla on sääliä armolle, ja se vaatii itselleen samaa. Parannusta tekemällä me voimme vakaasti kohentaa kykyämme elää selestisen lain mukaan, sillä me ymmärrämme, että se, joka ei voi pysyä selestisen valtakunnan laissa, ei voi kestää selestistä kirkkautta. Kolmanneksi, parannus tarkoittaa paitsi synnin hylkäämistä, myös sitoutumista kuuliaisuuteen. Englanninkielinen Raamatun sanasto sanoo, parannus tarkoittaa sitä, että kääntää sydämensä ja tahtonsa Jumalaan sekä hylkää synnin, johon olemme luonnostaan taipuvaisia. Yksi monista esimerkkeistä, joissa tätä opetetaan Mormonin kirjassa, on Alman sanoissa yhdelle pojistaan. Sen tähden minä käsken sinua, poikan, Jumalan pelossa lopettamaan pahat tekosi, kääntymään Herran puoleen kaikesta mielestäsi, väkevyydestäsi ja voimastasi. Jotta kääntymisemme Herran puoleen olisi täydellinen, siihen ei saa sisältyä mitään vähempää kuin liitto olla kuulijainen hänelle. Puhumme tästä usein tästä liitosta kasteen liittona, koska se on todisteena on vesikaste. Vapahtajan oma kaste, joka oli esimerkki, vahvisti hänen liittonsa olla kuulijainen isälle. Mutta huolimatta siitä, että hän oli pyhä, hän osoittaa ihmislapsille, että hän nöyrtyy isän edessä lihan mukaisesti ja todistaa isälle, että hän on kuulijainen hänelle pitämällä hänen käskynsä. Ilman tätä liittoa parannus jää epätäydelliseksi, eikä syntejä saada anteeksi. Professori Noel Reynolds ilmaisi sen unohtumattomasti. Päätös tehdä parannus on päätös polttaa sillat joka suuntaan, sen jälkeen kun on päättänyt seurata ikuisesti vain yhtä tietä, yhtä polkua, joka johtaa iankaikkiseen elämään. Neljänneksi, parannus edellyttää, että on siinä tosissaan, ja on halukas kestämään sen vuoksi jopa tuskaa. Yritykset laatia luettelo parannuksen eri vaiheista voivat olla hyödyksi joillekuille, mutta se voi myös johtaa mekaaniseen rastiruutuun lähestymistapaan, johon ei liity todellista halua tai muutosta. Todellinen parannus ei ole pinnallista. Herra esittää kaksi kaikkia koskevaa vaatimusta. Tässä te voitte tietää, tekeekö ihminen parannuksen synneistänsä. Katso, hän tunnustaa ne ja hylkää ne. Tunnustaminen ja hylkääminen ovat voimallisia käsitteitä. Ne ovat paljon enemmän kuin huoleton. Minä myönnän sen, olen pahoillani. Tunnustaminen on syvää, joskus tuskallista erheen ja rikkomuksen myöntämistä Jumalalle ja ihmiselle. Tunnustamiseen liittyy usein murhetta ja katumusta sekä katkeria kyyneliä etenkin silloin, kun ihmisten teot ovat aiheuttaneet tuskaa jollekulle muulle tai mikä pahempaa ovat johtaneet jonkun toisen tekemään syntiä. Tämä syvä ahdistus, tämän asioiden näkeminen sellaisena kuin ne todella ovat, johtaa ihmisen, kuten Alman, huudahtamaan. Oi Jeesus, sinä Jumalan poika, armahda minua, joka olen katkeruuden sapessa ja kuoleman ikuisten kahleiden kietomana. Uskon avulla armolliseen lunastajaan ja hänen voimaansa mahdollinen epätoivo muuttuu toivoksi. Ihminen kokee todellisen sydämenmuutoksen ja halujen muutoksen, ja kerran houkuttelevalta tuntuneessa synnissä tulee yhä kammottavampi. Tuossa uudessa sydämessä syntyy nyt päätös luopua synnistä ja hylätä se, sekä korjata niin täysin kuin mahdollista vahinko, jonka on saanut aikaan. Tämä päätös kypsyy pian liitoksi olla kuulijainen Jumalalle. Kun tuo liitto on solmittu, pyhä henki, jumalallisen armon airut, tuo huojennusta ja anteeksiantoa. Silloin tuntee innoitusta julistaa jälleen Alman kanssa. Ja oi mikä ilo ja minkä ihmeellisen valon minä näenkään, niin minun sieluni täyttyy yhtä suuresta ilosta kuin tuskani oli. Kaikki parannuksen teon tuoma tuska on aina paljon vähäisempää kuin kärsimys, jota selvittämättömän rikkomuksen vaatima oikeudenmukaisuus edellyttää. Vapahtaja puhui tuskin lainkaan siitä, mitä hän kesti tyydyttääkseen oikeudenmukaisuuden vaatimukset ja sovittaakseen syntimme, mutta hän esitti kyllä tämän paljastavan toteamuksen. Sillä katso, minä Jumala olen kärsinyt tämän kaikkien puolesta, ettei heidän tarvitse kärsiä, jos he tekevät parannuksen. Mutta elleivät he tee parannusta, heidän täytyy kärsiä samoin kuin minä. Mikä kärsimys sai minut tosiaankin Jumalan suurimman kaikista, vapisemaan tuskasta ja vuotamaan verta joka huokosesta ja kärsimään sekä ruumiissa että hengessä. Ja minä toivoin, ettei minun tarvitsisi juoda katkeraa maljaa. Viidenneksi, olipa parannuksen teko kuinka tuskallista tahansa, tuska hukkuu anteeksi saamisen iloon. Eräässä yleiskonferenssipuheessa nimeltä Anteeksiantamuksen kirkas aamu, presidentti Boyd K. Packer esitti tämän vertauksen. Huhtikuussa vuonna 1847 ensimmäinen pioneerikomppania lähti Winters Quartersista Brigham Youngin johdolla. Samaan aikaan noin 2600 kilometriä länteen Donnerin ryhmän säälittävät henkiin jääneet vaalsivat Sierra Nevada-vuoriston rinteitä pitkin alas Sacramenton laaksoon. He olivat viettäneet ankaran talven lumikinnosen saartamina huipun alapuolella. On lähes uskomatonta, että kukaan selviytyi hengissä päivien, viikkojen ja kuukausien nälkiintymisestä ja sanoin kuvaamattomista kärsimyksistä. Heidän joukossaan oli 15-vuotias John Breen. Huhtikuun 24. päivän iltana hän käveli Johnsonin karjatilalle. Vuosia myöhemmin John kirjoitti: tulimme Johnsonin tilalle vasta kauan pimeän tulon jälkeen, joten näin sen ensimmäisen kerran aikaisin aamulla. Sää oli hieno, vihreä ruoho peitti maan, linnut laulavat puiden latvoissa ja matka oli saatu päätökseen. Saatoin tuskin uskoa, että olin elossa. Tuon aamun näkymä on jäänyt mieleeni valokuvan lailla. Suurimman osan tapahtumista olen unohtanut, mutta muistan aina leirimme Johnsonin karjatilan lähellä. Veli Packer sanoi, aluksi minua hämmensi kovin hänen toteamuksensa, että suurin osa tapahtumista oli unohtunut. Kuinka hän sattui milloinkaan unohtaa monen kuukauden uskomattoman kärsimyksen ja murheen? Kuinka yksi kirkas aamu voi korvata tuon julman synkän talven? Ajateltuani asiaa enemmän, tulin siihen tulokseen, ettei se ollutkaan lainkaan hämmästyttävää. Olen nähnyt jotain samanlaista tapahtuvan tuntemilleni ihmisille. Olen nähnyt ihmisen, joka on viettänyt pitkän syyllisyyden hengellisen nälkiintymisen talven, heräävän anteeksiantamuksen aamuun. Aamun tultua he saivat tietää tämän. Katso, se joka on tehnyt parannuksen synneistään, se saa anteeksi, enkä minä Herra muista niitä enää. Tunnustan kiitollisena ja todistan, että Herramme käsittämätön kärsimys, kuolema ja ylösnousemus toteuttavat parannuksen ehdon. Parannuksen jumalallinen lahja on avain onneen täällä ja tämän jälkeen. Vapahtajan sanoin ja syvässä nöyryydessä ja rakkaudessa kutsun kaikkia tekemään parannuksen, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Tiedän, että ottamalla vastaan tämän kutsun, koette iloa sekä nyt että aina. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Thank you, brethren.
Kiitos, veljet. Muistutamme veljiä yleisestä pappeuskokouksesta, joka alkaa konferenssikeskuksessa tänä iltana kello 18 Kalliovuorten kesäaikaa. Valtakunnallinen tabernakkelikuoron lähetys on huomisaamuna kello 9.30-10.00 Kalliovuorten kesäaikaa. Konferenssin sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Ilmaisemme syvän kiitollisuutemme alkeisyhdistyksen lapsille kauniista musiikista, jota he ovat esittäneet tänä iltapäivänä, ja niille, jotka ovat puhuneet meille tässä konferenssikokouksessa. Tämän konferenssikokouksen viimeisenä puhujanamme on vanhin L. Tom Perry, 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen alkeisyhdistyksen lasten kuoro laulaa, taivaallinen isä rakastaa minua ja isämme taivahan. Laulujen jälkeen loppurukouksen pitää vanhin Bradley D. Foster, 70 koorumista.
President Monson, we were all thrilled with the exciting news of some new temples. Especially it was exciting for my many.
Uusi temppeli on rakennettu. Kirkossa kautta maailman järjestetään, kuten Yhdysvalloissa ja Kanadassa on melko yleinen tapa, avointen ovien päivät. Uuden temppelin vihkimistä edeltävinä viikkoina avaamme ovet ja kutsumme paikallisia hallinnon ja uskontokuntien johtohenkilöitä, paikallisia kirkon jäseniä sekä muihin uskontokuntiin kuuluvia kiertokäynnille juuri rakennettuun temppeliin. Ne ovat suuremmoisia tapahtumia, jotka auttavat kirkkoamme tuntemattomia saamaan siitä hieman enemmän tietoa. Lähes jokainen, joka käy uudessa temppelissä, ihailee sekä sen ulkopuolen että sisäpuolen kauneutta. Heihin tekee vaikutuksen se ammattitaito ja huomio, joka näkyy temppelin jokaisen osan yksityiskohdissa. Lisäksi monet vierailijoistamme tuntevat jotakin ainutlaatuista ja erityistä, kun heitä opastetaan vihkimättömän temppelin läpi. Niin vieraat yleensä kommentoivat avointen ovien tilaisuuksiamme, mutta se ei ole yleisin vastaus. Suurimman vaikutuksen vierailijoihin tekevät ne kirkon jäsenet, joita he tapaavat avointen ovien päivinämme. Heidän isäntänsä myöhempien aikojen pyhät jättävät heihin pysyvän vaikutuksen.
With their hosts, the Latter-day Saints. The church is receiving more attention.
Kirkko kautta maailman saa nykyään enemmän huomiota osakseen kuin koskaan aiemmin. Tiedotusvälineiden edustajat kirjoittavat tai puhuvat kirkosta joka päivä kertoen sen monista toiminnoista. Monilla Yhdysvaltojen huomattavimmista uutiskanavista puhutaan säännöllisesti kirkosta tai sen jäsenistä. Tämä keskustelu laajenee myös kautta maapallon. Kirkko herättää huomiota myös internetissä, joka, kuten tiedätte, on muuttanut dramaattisesti tapaa, jolla ihmiset jakavat tietoa. Ihmiset, jotka eivät ole koskaan kirjoittaneet sanoma- tai aikakauslehteen, keskustelevat kirkosta ja sen opetuksista internetissä, blogeissa ja sosiaalisissa verkoissa kaikkina vuorokauden aikoina kautta koko maailman. He tekevät videoita ja jakavat niitä verkossa. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta puhuvat ihmiset ovat tavallisia ihmisiä, sekä kirkkomme että muiden uskontokuntien jäseniä. Muutokset kommunikointitavoissamme selittävät osaksi sen, miksi me mormonit olemme näkyvämpiä kuin koskaan. Mutta kirkko myös kasvaa ja kulkee eteenpäin. Monilla ihmisillä on kirkon jäseniä naapureina ja ystävinä, ja huomattavia kirkon jäseniä on hallinnossa, liike-elämässä, viihdemaailmassa, koulutusalalla ja kaikkialla muualla, siltä vaikuttaa. Jopa ne, jotka eivät ole kirkon jäseniä, ovat panneet tämän merkille, ja he miettivät, mitä on tapahtumassa. On hienoa, että niin monet ovat nyt tietoisia kirkosta ja myöhempien aikojen pyhistä. Vaikka kirkosta onkin tulossa entistä näkyvämpi, on yhä monia ihmisiä, jotka eivät ymmärrä sitä. Jotkut on opetettu olemaan epäluuloisia kirkkoa kohtaan. He toimivat kirkkoa koskevien kielteisten stereotypioiden mukaan asettamatta kyseenalaiseksi niiden lähdettä tai luotettavuutta. Kirkosta ja siitä, mitä se edustaa, on myös olemassa paljon väärää tietoa ja epäselvyyttä. Niin on ollut profeetta Joseph Smithin ajoista lähtien. Joseph Smith kirjoitti historiansa osittain oikaistakseen yleisen mielipiteen vääriä käsityksiä ja saattaakseen kaikkien totuutta etsivien tietoon tosiasiat. On totta, että aina tulee olemaan ihmisiä, jotka muuttavat totuutta ja vääristelevät tahallaan kirkon opetuksia. Mutta useimmat niistä, joilla on kirkkoa koskevia kysymyksiä, haluavat yksinkertaisesti ymmärtää. Nämä ennakkoluulottomat ihmiset ovat aidosti uteliaita meistä. Kirkon kasvava näkyvyys ja maine tarjoavat meille jäsenille merkittävän tilaisuuden. Me voimme auttaa yleisen mielipiteen oikaisemisessa ja korjata vääriä tietoja, kun meidät kuvataan jonakin sellaisena, mitä emme ole. Tärkeämpää on kuitenkin se, että me kerromme, keitä me olemme. Me voimme, te voitte, tehdä monia asioita edistääksemme ymmärtämystä kirkosta. Jos teemme sen samassa hengessä ja toimimme samalla tavoin kuin silloin, kun isännöimme temppelin avointen ovien päiviä, ystävämme ja naapurimme oppivat ymmärtämään meitä paremmin. Heidän ennakkoluulonsa haihtuvat, kielteiset stereotypiat häviävät, ja he alkavat ymmärtää kirkkoa sellaisena kuin se todella on. Saanen ehdottaa muutamia ajatuksia siitä, mitä jokainen meistä voi tehdä. Ensiksi, meidän on oltava rohkeita julistaessamme Jeesusta Kristusta. Me haluamme muiden tietävän, että me uskomme, että hän on koko ihmiskunnan historian keskushahmo. Hänen elämänsä ja opetuksensa ovat Raamatun ja muiden pyhinä pitämiemme kirjojen keskeinen sanoma. Vanha testamentti luo näyttämön Kristuksen palvelutyölle kuolevaisuudessa. Uusi testamentti kuvaa hänen palvelutyötään kuolevaisuudessa. Mormonikirja antaa toisen todistuksen hänen palvelutyöstään kuolevaisuudessa. Hän tuli maan päälle julistamaan evankeliumiaan koko ihmiskunnan perustana, jotta kaikki Jumalan lapset voisivat saada tietää hänen opetuksistaan ja noudattaa niitä. Sitten hän antoi henkensä ollakseen vapahtajamme ja lunastajamme. Voimme pelastua vain Jeesuksen Kristuksen kautta. Siksi me uskomme, että hän on koko ihmiskunnan historian keskushahmo. Iankaikkinen kohtalomme on aina ollut hänen käsissään. On suuremmoinen asia uskoa häneen ja hyväksyä hänet vapahtajaksemme, herraksemme ja mestariksemme. Me uskomme myös, että vain Kristuksen kautta on mahdollista kokea suurinta tyytyväisyyttä, toivoa ja onnea, sekä tässä elämässä että iankaikkisuuksissa. Oppimme, kuten sitä mormonikirjassa opetetaan, ilmaisee painokkaasti. Sen vuoksi teidän täytyy ponnistella eteenpäin lujina Kristuksessa, niin että teillä on täydellinen toivon kirkkaus ja rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja nyt, jos te ponnistelette eteenpäin kestiten itseänne Kristuksen sanalla ja kestätte loppuun asti, katso, näin sanoo Isä, te saatte iankaikkisen elämän. Me julistamme uskoamme Jeesukseen Kristukseen ja hyväksymme hänet vapahtajaksemme. Hän siunaa meitä ja opastaa meitä kaikissa pyrkimyksissämme. Kun ponnistelemme täällä kuolevaisuudessa, hän vahvistaa meitä ja antaa meille rauhaa koettelemusten tullen. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet vaeltavat uskossa häneen, jonka kirkko tämä on. Toiseksi, olkaa vanhurskas esimerkki muille. Kun olemme julistaneet uskon käsityksiämme, meidän on noudatettava neuvoa, joka meille annetaan kohdassa 1 Timoteus, luku 4, jae 12. Näytä sinä uskovista hyvää esimerkkiä puheissasi ja elämäntavoissasi, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Vapahtaja opetti, miten tärkeää on olla esimerkki uskostamme, sanomalla, näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaassa. Elämämme pitäisi olla esimerkki hyvyydestä ja hyveellisyydestä, kun pyrimme näyttämään hänen esimerkkiään maailmalle. Meidän kunkin hyvät teot voivat olla kunniaksi sekä vapahtajalle että hänen kirkolleen. Kun teette hyvää olemalla kunniallisia ja vanhurskaita miehiä ja naisia, elämänne heijastaa Kristuksen valoa. Seuraavaksi, puhukaa kirkosta suoraan. Jokapäiväisen elämämme kulussa meitä siunataan monilla tilaisuuksilla kertoa muille, mihin me uskomme. Kun yksityiselämässämme ja ammatissamme tapaamamme tuttavat tiedustelevat uskonnollisia käsityksiämme, he pyytävät meitä kertomaan, keitä me olemme ja mihin me uskomme. He saattavat olla kiinnostuneita kirkosta, tai sitten ei, mutta he ovat kiinnostuneita tutustumaan meihin syvemmin. Suositukseni teille on, että myönnytte heidän pyyntöönsä. Tuttavan eivät pyydä teitä opettamaan, saarnaamaan, selittämään tai kehottamaan. Aloittakaa heidän kanssaan kaksisuuntainen keskustelu. Kertokaa jotakin omista uskonkäsityksistänne, mutta kysykää myös heiltä heidän uskonkäsityksiään. Arvioikaa heidän kiinnostuksensa tasoa heidän esittämiensä kysymysten perusteella. Jos he esittävät paljon kysymyksiä, keskittykää keskustelussa vastaamaan heidän kysymyksensä. Muistakaa aina, että on parempi, että he kysyvät, kuin että te kerrotte. Jotkut jäsenet näyttävät haluavan pitää kirkon jäsenyytensä salaisuutena. Heillä on syynsä. He saattavat esimerkiksi uskoa, ettei ole heidän asiansa kertoa uskon käsityksistään. Ehkäpä he pelkäävät tekevänsä mahdollisesti virheen, tai että heille esitetään kysymys, johon he eivät osaa vastata. Jos sellaisia ajatuksia ikinä risteilee mielessänne, minulla on teille muutamia neuvoja. Muistakaa yksinkertaisesti Johanneksen sanat. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Jos me vain rakastamme Jumalaa ja rakastamme lähimmäisiämme, meillä luvataan, että voitamme pelkomme. Jos olette käyneet viime aikoina www.mormon.org-sivustolla, joka on kirkon sivusto niille, jotka ovat kiinnostuneita saamaan tietoa kirkosta, olette nähneet jäseniä, jotka ovat antaneet sinne tietoa itsestään. He ovat luoneet verkkoprofiilin, joka selittää, keitä he ovat ja miksi heidän uskon käsityksensä ovat heille tärkeitä. He puhuvat suoraan uskostaan. Se, kuinka puhumme kirkosta, on yhtä tärkeää kuin se, mitä me sanomme. Meidän tulee lähestyä sellaisia keskusteluja Kristuksen kaltaisella ja rakkaudella. Sävyn, jolla puhumme tai kirjoitamme, tulee olla kunnioittava ja kohtelias muiden suhtautumisesta riippumatta. Meidän tulee olla rehellisiä ja avoimia ja yrittää ilmaista ajatuksemme selkeästi. Me haluamme välttää kaikenlaista puolustelemista tai välttelemistä. Apostoli Paavali selitti. Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa, mitä te teette. Nykyajan keskustelutapa näyttää käyttävän yhä enemmän internetiä. Me kannustamme ihmisiä, nuoria ja vanhoja, käyttämään internetiä ja sosiaalista mediaa ulospäin suuntautumiseen ja uskon käsityksestään kertomiseen. Kun hyödynnätte internetiä, saatatte törmätä kirkosta käytäviin keskusteluihin. Älkää epäröikö hengen niin ohjatessa lisätä omaa kantaanne näihin keskusteluihin. Jeesuksen Kristuksen evankeliumin sanoma on erilainen kuin mikään muu, minkä koskaan välitätte muille. Tällä tiedon aikakaudella se on arvokkain kaikista tiedoista maailmassa. Sen arvosta ei ole epäilystäkään. Se on kallisarvoinen helmi. Puhuessamme kirkosta emme yritä saada sitä kuulostamaan paremmalta kuin se on. Meidän ei tarvitse kaunistella sanomaamme. Meidän pitää välittää sanomaa rehellisesti ja suoraan. Jos avaamme viestintäkanavat, Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin sanoma osoittaa arvonsa niille, jotka ovat valmiita ottamaan sen vastaan. Joskus on suuri ero, ymmärryksen kuilu sen välillä, miten me koemme kirkon sisältäpäin ja sen, miten muut näkevät sen ulkopuolelta. Se on ensisijainen syy siihen, miksi järjestämme temppelin avointen ovien päiviä ennen kuin kukin uusi temppeli vihitään käyttöön. Temppelin avointen ovien päivässä palvelevat vapaaehtoiset jäsenet yrittävät yksinkertaisesti auttaa muita näkemään kirkon sellaisena, kuin he näkevät sen sisältäpäin. He kokevat kirkon ihmeellisenä tekona, jopa ihmeenä, ja haluavat muidenkin tuntevan sen. Pyydän jokaista teitä tekemään samoin. Lupaan teille, että jos vastaatte kehotuksiin kertoa siitä, mihin uskotte, ja siitä, mihin ajattelette Jeesuksen mitä ajattelette Jeesuksen Kristuksen palautetusta evankeliumista? Rakkauden henki ja rohkeuden henki ovat jatkuvana kumppaninanne, sillä täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Tämä on laajenevien tilaisuuksien aikaa kertoa Jeesuksen Kristuksen evankeliumista muille. Rukoilen nöyrästi, että valmistautuisimme hyödyntämään meille jokaiselle annettuja tilaisuuksia jakaa uskon käsityksiämme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Our Father in heaven.
Isämme taivaassa. Painamme päämme kiitollisin sydämin kokemuksesta, joka meillä on tänään ollut. Antaa tukemme elävälle profeetalle, ensimmäiselle presidenttikunnalle ja 12 apostolille ja muille kirkon johtajille. Olemme kiitollisia niistä innoittavista sanomista, joita olemme kuulleet tänä päivänä. Auta, että me ainoastaan kuulisi vaan, että toimitsimme myös ymmärryksemme mukaan. että tämä opetus voisi siunata perhettämme ja omaa elämäämme. Rukoilemme lähetyssaarnaajien turvallisuuden puolesta ja niiden, jotka ovat kärsiviä. Ja olemme kiitollisia pappeuden totuuksista, jotka auttavat meitä tiellämme. Isä, auta meitä siunaamaan tämä tieto maailman perheiden kanssa. Henki olkoon kanssamme, kun rukoilemme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 100.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Alkeisyhdistyksen kuoro ja lapset Pleasant Viewsta ja Pohjois-Ogdenista Utahista.
This broadcast has been furnished as
Bundle Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.